mirë dëgjues, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Prizreni proteston kundër ligjit për qendrën historike të këtij qyteti. Serbët e Veriut kanë nisur të vuajnë pasojat e Beogradit për shkak të referendumit. Doris Pak thot se nuk vëren rezultatet të dialogut Kosovë-Serbi. Gjermania paralajmëron Iranin kundër ndalesave të naftës për Evropën. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën e përjavshme Vox. Këto dhe shumë materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Së pari, transmetojmë një blok të shkurtër ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak ka thënë se organizimi i referendumit në veri të Kosovës do të ketë pasoja negative për integrimin evropian të Serbisë. Duke folur për gazetën Dnevnik, Pak ka thënë se në teren nuk po shihen rezultatet të dialogut Prishtinë-Beograd, të cilat janë kusht për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Për fat të keq, në këto moment nuk shoh se ka ndryshuar diçka, ka thënë Pak. Në dhjetorin e kaluar, Serbisë i është refuzuar statusi kandidatit evropian, duke ju vënë kusht normalizimi i raporteve me shtetin kosovar. Gjermania i ka bërë thirrje Iranit të përmbahet pas kërcënimeve të këtij të fundit se do të ndaloj dërgesat e naftës për Evropën. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se Bashkimi Evropian nuk do ta lejojë Teheranin që ta shtyjë atë në cep, duke i ndaluar naftën tashmë të paguar nga firmat evropiane. Westerwelle e ka quajtur kërcënimin një përshkallëzim të rrezikshëm të retorikës, duke thënë se Bashkimi Evropian do të gjejë mënyra për të kompensuar ndalesat. Irani ka reaguar me zemërim pas sankcioneve të reja të bllokut evropian kundër programit të tij bërthamor. Mijëra ushtarë sirian të dielën janë zhvendosur në periferinë e Damaskut, e cila së fundmi ka qenë nën kontrollin e dezertorëve të ushtrisë, që tashmë mbështesin protestuesit antiqeveritar. Videot e postuara në webfaqet e mediave sociale tregojnë tanke të rënda dhe këmbësori duke u vendosur brenda dhe përreth Damaskut, ku edhe janë raportuar luftime ndërmjet trupave të regjimit dhe dezertorëve. Aktivistët thonë se bëhet fjalë për të paktën 2000 ushtarë me rreth 50 tanke dhe automjete të blinduara që lëviznin drejt zonës Guta në skajin lindor të Damaskut. Sipas aktivistëve, ushtria po përpiqet të parandalojë rebelët nga krijimi i bastioneve afër qendrës së qeverisë. Aktivistët dhe monitoruesit e të drejtave të njeriut thonë se që nga shtuna janë vrarë 10 persona përfshirë civil dhe trupa qeveritare. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje udhëheqësve afrikanë që të respektojnë të drejtat e homoseksualeve. Njëra nga format e diskriminimit është injorimi në bazë të orientimit seksual apo identitetit gjinor, ka thënë Ban në hapje të samitit të Bashkimit Afrikan. Ai ka kujtuar gjetjet sipas të cilave disa qeveri afrikane sillen ndaj këtyre njerëzve si ndaj qytetarëve të klasës së dytë apo madje edhe si ndaj kriminaleve. Në kryeqytet e Etiopis, sot është hapur samiti i dyditor në të cilin marrin pjesë zyrtarët më të lartë të 54 vendeve antare të Unionit Afrikan. Tenisti serb Novak Djokovic ka fituar në ndeshjen finale të Australian Open kundër spanjollit Rafael Nadal. Ky është titulli i tij i tretë në turneun në Melbourne. Finalja e 100 e këtij Grand Slami ka zgjatur afërsisht 6 orë. Kjo ishte humbja e 7 radhazi e ish tenistit numër 1 në botë Rafael Nadal nga tenisti serb në finale të turneve të ndryshme. Ndoqë të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Qytetarët e Prizrenit kanë protestuar sot kundër ligjit për qendron historike të këtij qyteti. Projekt ligji parashet më tepër fuqi juridike në administrimin e pronave për kishën ortodokse në qendër të Prizrenit. Protestuesit kanë kërkuar mosmiratimin e tij duke e quajtur diskriminues për qytetarët Prizrenas. Për të tjera hollësi raporton Arton Kunushevci.
Në mbrojtjet e qendrës historike të Prizrenit dhe kundër miratimit të një ligjit që si thuhet është diskriminues për këtë qendër, qytetarët e shumë prizrenas kanë protestuar me motën "Nuk e duam ligjin". Protesta organizua nga një koalicion i organizatave qeveritare dhe është mbajtur në sheshin Shadervan. Në emër të koalicionit të organizatave qeveritare të Prizrenit, Hajrulla Çeku tha se projekt ligji i cili thuhet se mund të miratohet në kuvendin e Kosovës krijon situata të reja favorizuese për një bashkësi të caktuar fetare që siç është shprehur ai paraqet diskriminim të qartë të qytetarëve të Prizrenit.
Nuk e duam këtë ligj sepse ai është diskriminues. E shkel kushtetutën e Kosovës. Ligji na varfron, e ndan qytetin e Prizrenit, e degradon trashëgiminë kulturore, nxit konflikte fetare, krijon komunë brenda komune, e shkel vullnetin e qytetarëve, e pengon zhvillimin ekonomik dhe e mbyt jetën kulturore të qytetit.
Ndryshe për këtë projekt ligj, shoqëria civile në Prizren është duke reaguar dhe kundërshtuar që nga viti 2009. Me anë të një peticioni për mosmiratimin e ligjit, janë mbledhur mbi 10.000 nënshkrime të qytetarëve në Prizren. Sipas Hajrulla Çekut, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës asnjëherë nuk kanë marrë për bazë reagimin të qytetarëve. Ai ka shprehur bindjen se nëse miratohet ky projekt ligj nga kuvendi i Kosovës, do të diskriminohen qytetarët e Prizrenit dhe do të favorizohet një bashkësi fetare, e cila ka qenë bashkë pjesëmarrëse në gjenocidin që shteti serb e ka ushtruar ndaj qytetarëve të Kosovës.
Ju kujtojmë edhe një herë se Kosova ka ligje dhe institucione adekuate për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Prandaj thirrja jon për shtetin është krijoni kulturën e respektimit dhe zbatimit të ligjeve. Mbrojeni trashëgiminë kulturore përmes ligjeve që i keni miratuar vet dhe përmes institucioneve që i keni themeluar vet.
Protesta e së dielës në Prizren është përkrahur edhe nga partitë politike opozitare, bashkësitë fetare, shoqatat e dalë nga lufta dhe institucione për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit foli Bashkim Kajdomçaj. Ai u shpreh se Këshilli konsideron se projekt ligjin e fjalës në kundërshtim të drejtpërdrejtë me dispozitat e propozimit gjithëpërfshirës të dokumentit Atisari për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Sipas Kajdomçajt, projekt ligji është në kundërshtim të plotë me parimet themelore dhe kushtetutën kur bëhet fjalë për neutralitetin e shtetit për çështjet e besimeve fetare.
Këshilli u vënë thirrje qeverisë, kuvendit Kosovës që tregon kujdesshëm në raport me vullnetin qytetarëve, dispozitat kushtetuese dhe parimet themelore të shtetit të Kosovës, shkelja vullnetit qytetarëve. Para që shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit dhe si e tillë është në kundërshtim me praktikat demokratike të qeverisjes.
Kundër ligjit për Prizrenin dhe në favor të protestës është shprehur edhe rrjeti i grupeve të grave të Kosovës. Drejtuesja e këtij rrjeti, Gballe Rogova, tha se me tendencën për miratimin e një ligji për qendrën historike të Prizrenit, po tentohet të shkatërrohet një vlerë që u takon të gjithëve.
Po i themi sot prej këtij sheshi Shadrvanit, atyre atje naz. Prekni Prizrenin!
Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit janë ftuar që për 15 minuta të tjerë të rrinë në heshtje si shenjë proteste dhe mos pajtimi me projekt ligjin për qendrën historike të Prizrenit. Projekt ligji për hoqën e madhe dhe ai për qendrën historike të Prizrenit figurojnë në listën atyre ligjeve që burojnë nga plani i Atisarit, miratimit e cilave thuhet se është i nevojshëm në rrugën drejt përfundimit të periudhës tranzitore të pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e veriut të Kosovës thonë se ka nisur të vuajnë pasojat nga Beogradi për shkak të referendumit. Sipas disave, ato po reflektohen në pagesat e pagave për zyrtarët të komunave në veri dhe në furnizimin me energji elektrike. Megjithatë, ka dhe nga ata që nuk besojnë në hakmarrje të tillë të Beogradit, por në tendosje të marrëdhënieve po. Qeveria e Serbisë insiston në kundërshtimin e referendumit. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës janë të vendosur që referendumin e paralajmëruar për mesin e muajit shkurt ta organizojnë dhe mbajnë, por e gjithë kjo nuk do të kalojë pa çrregullime dhe përkeqësim të raporteve në mes këtyre përfaqësuesve dhe Beogradit zyrtar, vlerësojnë politikanët serb të veriut të vendit. Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thotë se referendumin për mes të cilit serbët e veriut do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Kosovës, e kanë kundërshtuar autoritetet e Kosovës, përfaqësuesit e vendeve perëndimore, por edhe Beogradi zyrtar. Se a do të ketë pasoja për serbët e veriut të Kosovës, sipas Ivanovićit, mbetet ende për t'u parë, por siç thot ai, tashmë ekzistojnë shenja se Beogradi zyrtar po përpiqet që t'i disiplinojë ata. Ekzistojnë paralajmërime të qarta dhe presione. Në këtë moment, ne shohim se, qoftë rastësisht apo me tendencë, zyrtarët e komunave gjegjësisht të veçeverisjes lokale në veri ende nuk i kanë marrë pagat. Mu në këtë qast, po nxirren disa teprisa teknologjike në komuna nga ana e regjimit në Beograd, në mënyrë që mundësia e punësimit të reduktohet deri në atë mas, sa që një gjë e tillë të jetë e pamundur, tha Ivanović. Sipas tij, ditëve të fundit edhe furnizimet me energji elektrike në veri të Kosovës kanë qenë me reduktime, ndërkohë që, siç thot Ivanović, në Serbi një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Të gjitha këto, thot ai, mund të jenë pasoja që po i vuajnë serbët e veriut për shkak të vendimit të tyre për referendumin. Por ndryshe mendon Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi. Ai nuk beson ato që Ivanović i quan shenja të hakmarrjes së Beogradit zyrtar ndaj serbëve të veriut për shkak të referendumit. Diçka është duke ndodhur, por unë nuk mund të ndërlidh këtë dhe të avën në kontekst të asaj që kjo po ndodh për shkak të referendumit dhe se kjo është dënim për përfaqësuesit e padëgjueshëm serbë të veriut apo përgjithsisht për serbët e padëgjueshëm, tha Krstović. Ivanović nuk beson se marrëdhëniet e serbëve të veriut me autoritetet në Beograd do të vazhdojnë të jenë të tensionuara. Mendoj se situata megjithatë do të qetësohet pavarësisht kundërshtimeve të Beogradit ndaj deklarimit të vullnetit demokratik të qytetarëve në mënyrë legale. Të gjithë duhet ta pranojnë një gjë të tillë si fakt dhe kjo nuk guxon që të shërbejë si shkak për çfarë do pasojash apo përplasjesh. Mendoj se ai vendim në fund do të ndikojë që të arrijmë një unifikim më të madh të serbëve sesa që ekziston në këtë çast, tha Ivanović. Megjithatë, Krstović beson se porositë e Beogradit përmes të cilave kundërshtohet mbajtja e referendumit janë të sinqerta. Mbajtja e referendumit, sipas tij, do t'i përketësonte marrëdhëniet e Beogradit me serbët e veriut. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë ditë më parë kanë theksuar se mbajtja eventuale e referendumit dhe rezultati i tij nuk do të kenë efekt ligjor, por vetëm politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kohën kur po vazhdojnë paqartësitë rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale, analistët rajonal dhe ndërkombëtar flasin për rëndësinë e bërjes së kompromiseve të arsyeshme me qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Megjithatë, si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë, mbizotron një skepticizëm që për hir të integrimit në BE, Serbia të ndryshojë radikalisht qasjen ndaj Kosovës. Raporti i Edona Pecit.
Pranvera e këtij viti duket se do të jetë një periudhë vendimtare për shtetin serb, qoftë në aspektin e brendshëm, ashtu dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në muajin mars, Bashkimi Evropian pritet të marrë vendimin rreth statusit të kandidatit për antarësim të Serbisë në këtë mekanizëm, ndërsa në muajt pasues, Serbia pritet të mbajë zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale. E gjendur në mes dy proceseve të rëndësishme për shtetin, qeveria në Beograd po kalkulon kujdesshëm politikën e saj karshi Kosovës, thon disa nga njohësit e rrethanave politike në Serbi. Por, pavarësisht presionit të shtuar ndërkombëtar me qëllim nxitjen e ndryshimit të qasjes ndaj Kosovës, ata shprehen skeptik rreth gatishmërisë së Serbisë për kompromise të mëdha në kuadër të dialogut me palën kosovare. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, Predrag Simić, thot se qeveria aktuale serbe parapëlqen suksesin në politikat e brendshme, karshia ti që ndërlidhet me integrimin evropian. A i vlerëson se nuk mund të pritet ndonjë kompromis i madh në bisedimet aktuale Prishtinë-BE-Beograd rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në forumet dhe nismat rajonale. Në këtë moment nuk shoh shumë gatishmëri te qeveria serbe për të bërë ndonjë kompromis në këtë. Arsyeja përse qëndrimi aktualisht është më i fuqishëm në këtë çështje ka të bëjë me presionin e brendshëm parambajtjes së zgjedhjeve. U shpreh Simić. Qëndrimet ende të paqarta rreth mënyrës së pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale duket se sfidojnë synimin për integrimin evropian të të dyja palëve. Derisa Beogradi insiston që Kosova të prezantohet në këto nisma përmes rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, Prishtina zyrtare këmbgul në prezantimin si shtet duke mos përjashtuar që kjo të bëhet përmes heqjes së fjalës Republik dhe një fusnote e cila do të përshkruante faktin që Kosova është shtet i njohur nga shumica e vendeve të rajonit. Duke folur për bashkëpunimin rajonal, profesori në Qendrën për Studime në Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, i pa thënë radios ditë më parë se gjithçka do të varet nga gatishmëria e palëve për kompromise.
I think the regional cooperation requirement is one which
Mendoj se kriteri për bashkëpunim rajonal varet deri në një mas nga qasja në dialog. Mendoj se deri më tani topi ka qenë në anën e Serbisë, ndaj të cilës ka pasur më shumë presion për të marrë më seriozisht këtë dialog. Deri më tani nuk ka pasur komente se Prishtina nuk e ka marrë seriozisht këtë çështje, por nëse Prishtina nuk do të ishte e gatshme për këtë dialog, serioze në bisedimet me Serbinë dhe në krijimin e kompromiseve të arsyeshme, atëherë do të krijohej një pengesë, tha ai. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se qëndrimi i deritashëm i Beogradit ndaj Kosovës me theks të problemi rreth veriut të vendit ka qenë pengues. Ai vlersoi se nuk mund të flitet për ndryshim të qasjes serbe derisa vazhdojnë të paraqiten ide të ndryshme për veriun, si ajo që flet për një status special.
Unë nuk i marr qëllim mirë ato deklarime rreth statusit. Një pjesë e madhe e tyre posaçërisht nga ato 5 vende që nuk na kanë pranuar, më tepër është një tendencë që ta shpëtojnë fytyrën Beogradit që për 20 vite ka udhëheq politik anakronike dhe politik primitive mesjetare, se sa tuhet që tash kemi një vizion modern bashkëror që siguron një kualitet jetës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason në rubrika e përjavshme Vox, e cila në shënjestër ka rinin kosovare. Tem kësa here është Kosova pa liberalizim vizash me bashkimin evropian. Në anketën që korespondentja jon, Ariana Kasapoli, ka zhvilluar me disa të rinjë në Prishtin, shumica e tyre thotë se ndjehet e izoluar si në aspektin e lëvizjes, ashtu edhe atë të shkollimit. Ti ndjekim në vazhdim opinionet e tyre.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Ballkan ku nuk mund të lëvizësh lirshëm pa viza. Arta Krasniqi, ekonomiste rreth të 30-tave, shpreh mendimin e saj.
Po unë mendoj që njerëzit janë shumë të izoluar për shkak të embargos vizave, përpas që janë të izoluar për me shëtit në ikasë me vizitu në vend të huaj. Janë të izoluar edhe për shkak të shkollimit, për shembull nëse dikush do të shkollu jashtë ose edhe nëse ka një problem me shëndet që duhet më shku më shëru gjithë që jashtë se këtu nuk i ofrojnë qasit trajtime, për gjithësi janë shumë t'izolu.
Edhe Emine Hoti, studente, thotë se nuk ka marë asnjëherë vizë dhe nuk ka vizituar asnjëherë ndonjë vend evropian pikrisht në munges vizash.
Po, është e vështirë si do mos për neve tritë, si do mos për neve studentat, dhe kemi shumë problemën kom provu me shku, po s'ku mujtan. Kom desht me shku në Zvicar, edhe s'ma kanë refuzue. Se po mendojnë që na trit po shkojnë atje dhe po vendosme atje, po mendojnë që s'po kthemi për çata.
Tjetër përvoj ka Liridoni, student 25 vjeçar, i cili thotë se duke i ditur procedurat e gjata për të marrë vizë, as që ka provuar të hyjë kësaj pune.
Jo, s'kam provuar me dalë jashtë vendet, po thonë që është vështirë. Kam provuar familjes domethënë, ka thonë që është vështirë. Po libërës shumë dokumenta, shumë sana.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës më herët ka adaptuar një udhërofyes duke u bazuar në udhërofyes që Komisioni Evropian u ka dhënë vendeve të rajonit për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Si e izoluar brenda Kosovës, ndjehet edhe Anduena Gashi, juriste me profesion, e cila pohon se të rinjt përpos që duhet lëvizur lirshëm, ata edhe duhet shkollohen jashtë vendit.
Po, qytetarët në Kosovës janë shumë të izolume dhe për në me nuk ka kërfar kuptime, sa i përket meje, edhe ka shumë njerës të ri, shumë talentum, në gjitho fush, nuk ka kuptim me na izolu, nuk është puna veç me dalë jashtë shtetet, me punu ose me shëtit, po ka shumë njerës të interesu mu shkollu, edhe mu këthim vend vetën me kontribu.
Elbasan Ibrahimi, kamarier rreth të 30-tave, thotë se është shumë e vështirë të jetosh në një vend ku nuk mund televizosh lirshëm.
Kam qef me ta bashk, kam qef me dal jashtë. Se së është liberalizimi vizave, viza s'polshojnë, s'pëllonë si me dal jashtë. Jetëm përqen ma shumë atje.
Me mbi 35% të moshës 15-24 vjeqare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeqare, Rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë o Kosovës, por angazhimi i udhëheqësve institucional nuk duke të jetë shumë e madhe në aspektin e liberalizimit të vizave, të pak të nkështu fitohet për shtypja kur flet me të rinjt. Besa Preniqi, studente, thot se ka shumë dëshirë të vazhdoj studimet në Amerikë.
Kisha pas qef me shku në Amerikë, se jam drejtim për dizajn për shkollë të mesme këto, kisha pas qef me vazhdu jashtë.
Ndryshe nga Besa, mendon Valdete Hoti, 27 vjeqare, e cila thot se ka provuar shumë herë të marr vizë për t'i vizituar familjarët jashtë shtetit, por nuk ka pasur sukses.
Po, na më së pari kemi mbetë si shtet izolum. Unë për vete kam konkuru shumë herë për ambasada Gjermone Zvicrone. Kam pas dëshirë të shkoj të vizitoj familjarët, po kurse si të mëlshuat viza.
Por ndryshe nga të gjithë të anketuarit, mendon Belkize Aslani.
Po, allojnë e kom marë vizën e s'kom pas probleme viza heq. Si kom aplikume njërë kom marë. Gjermone, Zvicër, nuk e mende që është problem për viza.
Sokol Aliu, arsimtari gjeografis me profesion, mendon se Kosova është i vetmi vend në Ballkan i cili ka mbetur i izoluar.
Jena i vetmi vend në Ballkan që nuk mujna me shku kërkon për post Shqipni dhe Maqedoni. Ka dhe shumë pun për më bo.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përveç qeverisë në Shkup, të gjithë faktorët tjerë parashikojnë rënje të ekonomisë së Maqedonisë gjatë këtij viti. Qeveria e Gruevskit pret që në kushtet të krizës botërore ekonomia të rritet për 4%, por nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim kanë ulur parashikimin nga 2.4 në 1.9%. Ekspertët presin që rënja të jetë edhe më e madhe. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia nuk do të anashkalohet nga kriza ekonomike që ka përfshirë shumë vende të bashkimit evropian. Kjo të paktën varet në parashikimet të organizmave financiare evropian. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka rekomanduar qeverisë që të rishikojë parashikimet për rritjen ekonomike për 4% gjatë këtij viti. Nga Berzhi fillimisht kishin paraqitur një rritje ekonomike për Maqedoninë prej 2.4%, por tani parashikimi është ulur në 1.8% me tendencë të uljes së mëtej. Vladimir Gligorov nga Instituti për Studime Ekonomike në Vjenë thotë se këto vlerësime duhet të merren në konsiderat nga qeveria. Për momentin nuk ka indikacione se kriza në Evropë do të ketë pasoja të ndjeshme ndaj Maqedonisë, por mendoj se qeveria këtë duhet ta merë parasysh dhe të shohë nëse parashikimi i saj prej 4% është real apo nëse duhet të korrigjohet. Pra nëse kjo ndodh, atëherë qeveria duhet të bëjë edhe disa ndryshime tjera të projektimeve fiskale për fshirë dhe rishikimin e buxhetit, thotë Vladimir Gligorov. Por si i vlerëson parashikimet e këtilla qeveria, ministri i financave Zoran Stavrevski thekson.
Në početok në godinat asme i ne bi komentiral vë ova faza.
Jemi në filim të vitit dhe në këtë fazë nuk do të doja të komentoj parashikimet e institucioneve tjera. Evropa po lëkundet nga recesioni, por për ne është më rëndësi se të gjitha parashikimet që bën për Maqedoninë janë më të larta të në rajon, thotë Stavrevski. Ndërkohë edhe ekspertët e vendas nuk pajtojnë me vlerësimet e qeverisë, madje ata shkojnë edhe më larg duke parashikuar rritje negative.
Unë nuk shoh se si një ekonomi që është kaq shumë e mbarur nga tregtia e jashtme dhe nga investimet e huaja mund të ketë rritje ekonomike. Duhet të ketë një model i ri ekonomik që do të prezanton qeveria, që ne mund bindemi që me të vërtetë ato e bazojnë këtë rritje në një farë lloj modeli ose bazë ose edhe një farë zhvillim ekonomik i ri. Unë duke i parë parametrat ekonomik qoftë nga krimi vendetet, punë që nga inflacionin, që nga rritja ekonomike, mendoj që dhe rezultati final dhe përsëri ose në baraz vlerë zero pozitiv ose dhe në rritje negative.
U shprevi Saradem, eksperti e ekonomisë. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës reaguan duke thënë se parashikimet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim korespondojnë me pritjet e LSD-mës, që sipas nën kryetarit të saj Zoran Jovanovski, asnjëherë nuk janë marrë parasysh nga qeveria. Revizioni më i ri për uljen e parashikimit për ekonominë e Maqedonisë për këtë vit që është bërë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim korespondon me parashikimet tona, pra dhe institucionet e financiare ndërkombëtare japin vlerësime kritikisht të kundërta me ato të qeverisë për rritje prej 4% që është përfshirë edhe në buxhetin e saj për këtë vit. thot Jovanovski, duke mos e besuar se qeveria do t'i merë parasysh rekomandimet e këtilla dhe këtë bindje ai e mbështetën në paralajmërimin e qeverisë për rritjen e rrogave dhe të pensioneve në kushtet kur vendi përballet me rreziqe të ndryshme ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Filmi i Angelina Jolie në tokën e gjakut dhe të mjaltit, që për temë ka luftën në Bosnjë, ka shkaktuar zhurma nacionaliste në Serbi. Reagimet e medjave dhe të aktoreve të filmit atje kanë kaluar edhe në ofendime personale për aktoren e Hollywoodit. Të ndjekim hollësi në kronikën që pason. Arritjet e fundit kinematografike të Angelina Jolie kanë nxitur zhurm nacionaliste në Serbi. Gjembat e medjave që në Beograd cilësohen si të shquara burojnë nga debutimi i fundit i Jolie si skenariste dhe regjisore në filmin Në tokën e gjakut dhe të mjaltit, i cili për temë ka luftën në Bosnjë. Filmi dhe vetë Jolie janë në qendër të një debati të gjindosur në Serbi në lidhje me çështjen më të ndjeshme politike të vendit, shpërbërjen e dhunshme të Jugosllavisë në fillim të viteve 1990 dhe përgjegjësinë e Serbisë për fushatën e spastrimit të paligjshëm etnik kundër civileve musliman dhe kroat gjatë luftës në Bosnjë. Zërat e medjave sërbe thonë se tregimi i Jolie për romancën e dashurisë ndërmjet një vajze muslimane dhe një oficeri të ushtrisë sërbe në mënyrë të paligjshme diskrediton sërbet etnik dhe formson konfliktin nga perspektiva e dukshme antisërbe. Regjisori i filmit Emir Kusturica i ka thënë së fundmi gazetës Beograda se Blitz se filmi i Jolie është rezultat i propagandës së Hollywoodit. Këto komente pasojnë deklaratat e ngjashme të aktorit jugoslav Bata Živojinović, njëherë është ish antar i parlamentit të Serbisë dhe për kohë të gjatë aleat i Slobodan Miloševićit. Ai ka thënë për tabloidin Kurir se Angelina është e trullosur. Gazeta Večernje Novosti, e cila pjesërisht është pronë e qeverisë sërbe, është përmbajtur nga kritikat personale ndaj Jolie, por filmin e saj ka quajtur një copë të propagandës politike. Po sipas kësaj gazete, filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit është skandali më i madh kinematografik në disa dekadat e fundit në rajon. Por ka dhe ca sërb që tani ka nisur të flasin në mbrojtje të Jolie. Regjisori sërb Stevan Filipović thot se sulmet ndaj Jolie dhe filmit të saj janë në përputhje me një val të përgjithshme të nacionalizmit në Serbi. Kjo është një recetë e vjetër që është përdorur 1 milion herë nga nacionalistët. Gjëja më qesharake është fakti se askush nuk e ka parë filmin dhe ata e bazojnë opinionin e tyre nga skenat e promos. Shumica nga ata madje nuk e ka parë as promon, por ka zgjedhur të thotë se është një film antiserb. Kjo është mënyra se si shkojnë gjërat këtu, thot Filipović. Së fundmi, Jolie është akuzuar nga mediat sërbe se ka bërthirje edhe për ndarjen e Republikës Sërbe të Bosnjës, shkrime këto që aktoria i ka hedhur poshtë. Filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit flet për historinë e një gruaje bosnjake muslimane dhe një burri sërb, të cilët bien në dashuri para luftës dhe takohen përsëri gjatë konfliktit, kur ai është oficer në ushtrinë sërbe, ndërsa ajo e burgosur në një kamp. I nominuar për filmin më të mirë të huaj në Globin e Art, muajin e ardhshëm ai do të nisë të shfaqet në Ballkan. Krejt në fund përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Prizreni i proteston kundër ligjit për qendrën historike të këtij qyteti. Sërbët e Veriut kanë nisur të vuajnë pasojat e Beogradit për shkak të referendumit. Doris Pak thot se nuk bëre në rezultatët të dialogut Kosovë-Sërbi. Gjermania paralajmëron Iranin kundër ndalesave të naftës për Evropën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org, e cila njëherë është ju sjell edhe informacionet më të reja si dhe aktualitetet nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.